Kultur Leioa. Mari Jose Uria, arratsaldeon.
Baita zuri ere bea.
Bueno, gaur leioa zabaldu eta musika klasikoa ageri zaigu, ez? Ostegunen arte ez da hasiko musika 15 taldea, baina gure agendan apuntatzeko moduko doako kontzertuak aurkeztu dituzte gaur bertan.
Hori da bea. Horien berri jasotziaz gain, hilabetea aukera ugariz beteko duen programazioari ere emango diogu errepasoa. Esandakoa Donostian ostegunean hasiko den musika 15aldiak duen egitarau zabalean baditu doakoa diren proposamenak, kontzertuak, dantza emanaldiak, gaur aurkeztu dituzte hauetako batzuk eta bokalia taldea eta kresala dantza taldearen saioak izango dira tartean. 15aldiak duen proposamen zabalaren berri emango digu elkarrizketaren tartean Marta Garcia musikari eta dituak. Ostiralean eman genizuen Iruñean gaur hasiko den Arresietako jaialdiaren berri. Gaur hasi eta ia hiru astez musika, zirkoa eta dantza ikusgai izango dira. Izenburuak dion moduan, Arresietan kokatzen dira emanaldiak eta Up Arte konpainiak irekiko du Ciudadela. Burlatako Blues Festivalere gaur hasiko da eta igander arte 8 kontzertu hartuko ditu. 16. Urtea du eta doakoak diren saioak, zinema, saio pare batekin hasiko da festivala. Araban irailan egingo den antzinako musika jaialdia ere prest dute dagoeneko. 10 egunez, 14 kontzertu iragarri dituzte eta Joan de Antxieta Azpeitiako musika egilea omenduko dute. Antxieta da Euskal Herrian antzinako musikan aitzindarietako bat.
Kultur leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Donostiako musika 15aldia ostegunean abiatuko da beraz Rotterdameko Orkestra Filarmonikoaren kontzertuarekin. Irekiera egunean bestalde doako 4 kontzertuz gozatzeko aukera ere izango da udaletxean eta San Vicente Lizan eta 15aldi solidarioa Aldakonea eta Zorroako zarren egoitzetara ere iritsiko da Aino Agerre.
Ganbera musika, kantua eta dantza Donostiako musika 15aldiari hasiera emateko, udaletxeko batzar aretoan joko dute Anacronia Ensemblek eta Nacho Castellanos kontratenorraren Gato Moore taldeak eta bai batzuek zein bestek barroko garaiko piezak interpretatuko dituzte. Udaletxeko terrazan berriz, Kresala dantza taldeak Zerumugan ikuskizuna emango du. Faustino Aranzabal.
Zerumugan lana Euskal Navigazioaren urrezko arotik abiatzen den dantza ikuskizun bada. Dantza barrokoaren sorkuntza bilduma txiki honetan, 24 dantzarik bertan parte hartuko dute, 19 eszenetan, Gaiardatik hasita, Llegara edota Pabanera dantzetaraino doazenak. Bernat Etxepare eta Josean Artze idazleen testuak, dantza obra goitik bera esurmamitzen dute, olerkiaren hizkuntza giltzarria bilakatuz.
San Vicente Elizan bokalia emakumezkoa hotxe taldeak Arima Sakra izenburu duen programa bestuko du, Mendelssohn, Polank eta Arnesen komposatzaileen piezez ehundutako programa, eta bi errezitaldi liriko ere iragarri dituzte 15aldiaren irekiera egunerako. Aldakoneako zarren egoitzan abestuko dute Julia Blasco sopranak eta Luken Mongira tenorrak, David Oliveira pianista lagundutela, eta Zorroagan berriz, Susana Nadejde sopranoak emango du kontzertua Javier Ombria pianistarekin. Oiana Mugertzak, musika 15aldiko zuzendari artistikoaren albokoak, hauxe zioskun, 84. Edizionen irekiera egunari buruz.
Beti bezala, estilo ezberdinetako kontzertuak antolatu ditugu, bai musika barrokoa, klasizismo garaiko musika, musika sinfonikoa, musika korala. Gainera urtengoan, 15aldi solidarioa ere berreskuratu dugu, pandemia zela eta azken urteotan ezin izan dugu gure nagusien etxetara joan, eta bueno, urtengoan Aldakonea eta Zorroaga egoitzetan bi errezital liriko eskainiko ditugu.
Gogora dezagun bestalde Donostiako musika 15aldiaren lehen egunetik gozatu alko dugula organo zikloko kontzertu ez. Debako Santa Maria Elizan abiatuko da ziklo hau Ana Belen Garciaren eta Thierry Bizkariren eskutik eta Kursaal auditorioan esan bezala Rotterdameko Orkestra Filarmonikoak Shostakovich eta Tchaikovskiren musikak joko ditu. Shostakovichen biolontxelorako lehenengo kontzertuan Pablo Fernandez izango da bakarlaria, eta aipatzeko da Rotterdamekoak euren zuzendari berriaren Lahav Shani, Israel darraren aginduetarariko direla 15aldian.
Entzun dugu musika amabostaldiaren irekiera egunean parte hartuko duten ordezkari batzoren ahotsa eta hilabeteko iraupena izango duen itzordu esanguratsu honek orokorrean aurten dituen ezaugarri nagusiak ekarriko ditugu orain kulturleiora Marta García adituaren eskutik. Arratsaldeon, Marta.
Arratsaldeon.
Beno, datozen egunotan pixkanaka egunez egu musika amabostaldiaren programa aletzen joango gara, baina gaur datorrena zaurtengo edizioaren nondik norakoaz halako erretratu zabal bat egingo diguzu. Eta hasi Beethovenekin hasiko gara. Ia laurogei kontzerturekin formatu gariko edizioa prestatu duzue eta dute aurtengoa, ez da, Marta?
Bai, ala da.
Bai, zentzu ere bertan zaude?
Aurten bai, zatitxoren bateren ere nere ardurapean dago aurten, bai.
Eta nola hasiko da edo nola izango da?
Ba, bueno, kronikan entzun dugun bezala, eskaintza beti oso zabala, estilo askotarikoa biltzen dituena, eta, bueno, horren eredu da irekiere aguna, ez, inaugurazio egun hori, ze bertan beti ikusi daitezke, amabostaldian zehar ikusiko ditugun hainbat formatu, bai, ganbera musika, errezitalak, abesbatzak, organore bai hasiko dugu, eta noski ba, kontzertu sinfonikoa handia kursalean, kasu honetan, ba, bueno, Rotterdamango Orkesta Filarmonikoaren eskutik, eta Pablo Fernandez Txelizaren eskutik.
Hori da, horrela hasiko da, eta inaugurazioa kursalean, Victoria Eugenian ere izango dira zikloak eta ugari?
Bai, hala da, Victoria Eugenian bi kontzertu izango dira guztira, bat aurren egunari dagokiona, eta beste bat pixka bereziagoa, ba, Euskal Barroken Ensamblek egindakoa. Egia da duela urte batzuk Victoria Eugenia hartzen zala gehiago errezitalentzat, bakarlarientzat, baino azken urteotan, ba, bueno, kontzertu horiek ere kursalera pasade dira pixkanaka, ba, bueno, aforo gehiago dutelako eta horra aukera ere dagolako jende gehiago ikusteko.
Hori da. Bi agertoki nagusia dira kursala, ipatu duzu, Victoria Eugenia, baina badaude beste gune asko ere, antzinako musika, ganbararena eta organoarena hartuko dituzten lekua dira, museoa, elizak, bestelakoak.
Bai, nik uste hori dela amabostaldiaren ezagorretako bat, bueno, bata ez dela amabostaldia, bezik eta hilabete oso bat. Eta beste bat ez dela bakarri Donostiakoa, bezik eta baita ere beste herri askotara iristen dela. Adibidez, San Telmo Museoan izaten diren kontzertu txikiagoak, barnekoiagoak esan dezakegu, baita ere espazio oso xarmangarrian. Eta beti merezi
dutena. Klaustroan izaten dira.
Hori da, klaustroan, bai. Askotan ere txoriak entzuten dira hor azpitik eta bai oso bereziak izaten dira kontzertu horiek. Eta noski organo zikloa, 16 kontzertu dira guztira, oso ziklo potentea da, eta bueno, organoaren eremu liturgikotik ere ateratzen gaituztena.
Ateratzen dira, esate baterako?
Esate baterako, bueno, ba, inaugurazioan bertan egongo da Debako Santa Maria Elizan, Nabelen Garzia eta Tierri Bizkareren kontzertua, bai. Improvisaziora biltzen dituena, Usurbilen baita ere, bi bertsolarirekin, bueno, ba, aukera berri pixkat errepertura berritze duten aukerak ere badaude organoaren.
Eta formatu berritzailea gainera, ez dala bai. Organoa igual gauza klasiko bat, bai. Gauza asko uztartzen dituen.
Bai, beti elizara lotuta eta zerbait oso iluna iaia, baina ez dala.
Bueno, ikusiko dugu orduan. Ta bestelako itzorduak ere prestatu dituzte, gazteak eta dantza aintzat hartuta esaterako.
Bai, Miramar Jauregian, baita Tabakalerako hainbat espazioetan, eta kursalaren ere baleta izango ba urten.
Eta baleta potentea gainera.
Potentea, kursaren. Bai. Beltxargen aintziraren, bueno, produkzio nahiko modernoare, bai, ikusiko dugu. Aber,
garaikidea.
Bai, oso garaikidea.
Eta
bai.
Zetalde da, ze uste nazioartean baduela izen
bai, handia. Balet prelioak, ez dakit oso ondo nola oskatzen den, baina bai, oso potentea da.
Eta orain, baken musika, bajena, entzuten ari gara. Ospe handiko orkestrak eta bakarlariak etorriko dira, 84. edizioan, Marta?
Bai, tokikoak ere noski Euskadiko Orkestra, Bilboko Orkestra Sinfonikoa, Nafarroakoa, bai, baina, bueno, kanpotik ere etortzea gustatzen zaigu, eta horien artean egizengo ditugu Rotterdamgo Orkestra Filarmonikoa eta baita Bremengo Kamera Orkestra. Mm-hmm. Eta bakarlien aldetik, ba, bueno, instrumentu oso klasikoak ere, bai, pianoa, biolina eta biolontxeroa, baino oso kolof, Mitxuko Ukida, Jonathan Biz, Ann-Sophie Mutter, Hilary Hahn oso izen handiak dira, eta baita ere noski Pablo Fernandez, aurten lehenengoz jaialdian.
Hori da, Sokolov aipatu duzu, Mitxuko Gidare bai. Hauek egonda daude Donostian, eta egunduko arrakasta izan da?
Oso, bai, izan ere, adibidez, Mitxuko Gidare duela bi hiru urte egontzan lehendabizikoz jaialdian, eta segituan esan zuen bera berriro etorri naizula, errepikatu naizuela, orduan, bueno, gustatzen zaie etortzea.
Arrakasta jendea oso gustora gelditu zen. Beno, eta operarik ez, baina Mahlerren sinfonia erraldoia eta erdi estreneratuta izango den oratorioa ere iragarri dute.
Bai, bueno, batematik programazioa aurreratu zenan esan zuen, ba, bueno, lirika maite dugunok zer guretzat aurten zer dago, bueno, badago, egia da hori ez dagoela operari, baino, bueno, izango da adibidez Stravinskyren Edipus Rex obra, Sofoklesen tragedian oinarrituta, erdi eszenaratua maskar batzuekin, irudi batzuk ikusi ditugu, baino baita ere, Beethovenen 9. sinfonia ostiralean, Mahlerren 8. sinfonia erraldoi arrenditxu hori.
Hor uste dut, laurehun lagun direla, ez?
Bai, bai, bi abesbatza handi, Donostia Korfeoia, Iruña Korfeoia, Easo Gazte Eskolania, aurrak ere, bi orkestra batera da, sekulako montajea da, bai, bai.
Oso handia, balen egunetakoa ekarriko dugu orain, gurera, Marta, badaude doako hainbat kontzertu ere, aipatu ditugu, batzuk eta Ainhoa Agirrek aipatu izkigu, beste zein azpimarratuko zenduk edo aipatu ditugunen artean?
Bueno, nik uste... Normalean, bueno, udaletxeko batzarraretoan eta izaten diren itzorduak oso bereziak izaten dira, eta gainera oso areto polita delako besteak beste, baina, bueno, eta baita ere organo zikloaren irekire egun berdinean.
Doakoak izaten dira, beraz, doakoak. Jendeak nahi balin badu, bai. Ba, inguratu eta hortxe, ez, musika edarra entzuteko.
Iara pixkat igualin barko da, baina ez gaiegi.
Bai, eta Sostakovich, txelo kontzertua, entzuten ari gara. Izen handiko orkestra batek emango dio hasiera kursalen, Marta aipatu dugu.
Hori da Rotterdamgo Orkestra Filarmonikoa eta Pablo Fernandez biolontxelo jotzailea. Esan bezala, bueno, orkestra hau egona dago jaialdian, behin baino gehiagotan, baino bi debut ditugu. Alde batetik zuzendari titular berria dutelako La Jafsani eta baita ere Pablo Fernandez, egona izan dare baita kursalean duela urte batzuk egon zan, baino ez musika maostalen. Orduan bi debut hoiek zuzendaria eta bakarlaria.
Aha, hain zuzen ere bi egun esan duzu egongo dela, ez? Biekunez Rotterdameko...
Hori da, ostegunean eta ostiralean bi programa diferentekin, baina hori, ostegunean hasiko da bere parte hartzea, bai.
Hori da, musikari bakarlari bikainak izango dira, zu diozun bezala, eta nolabaitia aurten ere aukera paregabea emango digu edizionek obra klasikoak deskubritzeko oso modu atseginean gainera.
Bai, nik esango nuke, bueno, eta aurreko urteko programazioarekin alderatuta, bueno, jaz esan genuen pixkat ausartak izan zirela programazioarekin, eta, bueno, repertorio ezaino ikua ekarri zutela, baina aurten esango nuke, bueno, heldu diotela errepertorio klasikoari betiko izenei, baina horrek ere, bueno, nolabait ere oso gertukoa ditugu, eta nik uste, ba, bueno, gozamenerako atea ere badirela. Eta gainera jakinda, ba, bueno, hainbat ekimen daudela, oso prezio txikian ere kontzertu daiez gozatzeko, adibidez ordu gaztea, iru horren truke, kontzertu hasi baina 30 minutu lehenago, bai, 30 urtetik berakoek, eta baita ere langabazian dauden pertsonei zuzenduta. Eta bestetik solasean ekimen ere, bai, doako ekimen bat, ba, bueno, sekula kontzertu klasiko batera joan ez diren pertsonei zuzenduta, ba, bueno, pixkat errepertorio horretara urbiltzeko, eta beraiekin ere hitz egiteko aber zer gustatu, zerrez, eta zer errepikatu.
Eta gero badago gauza bat solasaldien lekua gunea, ez? Gaina uste dut zuk ere horretan parte duzula.
Hori da.
Esplikatu guzu ze jende animatzen bada horra puntatzera?
Bai, joen, ikuste oso ekimen polita dela 15 dura urte batzuk martxan jarri zuena, eta bueno, hain zuzen ere, gonbidatzen da, bueno, guztiz doan da ekimen guztia, izen eman behar da webunaren bidez, baina bueno, hainbat kontzertu aukeratu dira, guztira 6 dana kursalean, ba bueno, pixkat repertorio handiak ere ikusteko. Kontzertua doan ikusi, bueno, aurretik azalpen txiki batzuk ere kursalera lehenago sartzen gea, pixkat espazio ere ikusteko.
Zer ikusiko dena
hori da duzu, zer entzun, ze obra dira, non kokatzen dira, ze askotan izenak ere izenekin galdu iten gea, ba, mundu honetan sartuta ez dauden pertsona, ba bueno, askotan oso arrotz zaite zaie, ba bueno, pixka barrera hori austeko edo.
Bai. Ba beno, izenea eman nahi badute, hortxe dute, egunean aukera. Ba, Mozarten musikarekin oraintxe, ostiral arte, agurtuko zaitugu Marta García, musika mabostaldiaren aukera, guztien berri emango digu musikaria, eta ditua gaur bezalaxe. Gozatu irekieraz, Marta.
Eskerrik asko ostiral arte.
Agur. Eta Arabako antzinako musikaren asteaz hitz egin nahi dugu orain, Izan ere, iraila astearekin batera iritsiko da 41. edizioa eta bere baitan hartuko ditu 14 kontzertu eta hitzaldi zen proiektzio bana. Aurten gainera, antzinako musikaren euskal konpositore esanguratsua omendu nahi dute antolatzaileek. Joan de Antxieta Azpeitiarraren heriotzaren 5. mendeurrena betetzen delako. Egitaraua lurralde osoan zehar zabalduko da eta era honetan kontzertuak Arabako 7 kuadrilla edo eskualdetan zehar izango dira. Irati Barrena lankideak ditu xehetasunak.
Hitzetik abiatuta eraikitzen lemapean dator aurtengo Arabako antzinako musikaren astea, 41. edizio honek keinu egin nahi izan dio hitzari, baina oinarri izango du omenaldi oso berezi bat entzun Unai Carretero, Arabako Foru Aldundiko kultura plangintzako teknikaria.
Bi ardatz izango ditu aurtengo programazioak. Batetik hitzari eman gaseo garrantzia ezta. Denok dakigu batez eta urteto desoaztasuneko garai konplexuak ari gara bizitzen, eta horregatik hitza izango da gakoa ezta, eta musika beste hizkuntza bat denez gero, bueno, musika horrela jarraitzeko aitzakia dela, azken garratu nahi da. Eta bestetik, Honda Entxi eta musikariaren heriotzaren 500. urteurrena betetzen denez, gure izan nahi dugu ere ardatz gure programazioan, horregatik garrantzi berezi emango zaio.
Joan de Antxietaren omenaldirako kontzertu ugari izango dira egitarauan.
Batez ere, haien komposizioi, bero, haren sorkuntzari garrantzi berezi emango zaio, eta hainbat programazio marroan, hain kontzertu asko bere musika izango dute. Adibidez, Carlos Menak eta David Sagastumek aurkeztuko duten kontzertuan. Beste aldere, Harmonia Konzertada eta Kea Hotz taldeak aurkeztuko duten kontzertuten ere garrantzi berezi izango du.
Antxietaren doinu ez gain, iraiaren batetik 10 bitarte, El León de Oro Asturiasko abesbatza ezaguna edota Alicia Amo sopranoa entzuteko aukera izango da besteak beste, baita Kirmen Uribe olerkariaren hitzak ere, Enrique Solinis gitarra jolearen laguntzarekin. Kontzertuak doanekoak izan arren gomidapena beharko da, emanaldietarako eta hauek jada eskuragarri daude, irubebikoitza.entradium.com web orrialdean.
Eta bestelako musika protagonista izango da Nafarroan. Gaur hasiko baita Burlatako Blues Festivalaren 15. edizioa. Abuztuaren 6 arte 8 kontzertu eta 2 filmen proiektzioak eskainiko dira. Festivaleko estenatoki nagusiak Burlatako Udalparkea eta Udal Jauregiaren areto nagusia izango dira. Anegoini, nola osatu dute gitaragua?
Zinema eta musika bateratzen ditu Burlatako Blues Festivalak, izan ere, lehendabiziko egunean, Ray filma proiektatuko dute, Estatu Batuetako Ray Charles abeslari, kompositore eta piano jolearen ibilbideari buruz.
Ray Charles saw the world in ways no one could imagine.
I hear like you see, like that hummingbird outside the window.
Bigarren filma I'm Not There izenekoa da.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime.
Bob Dylanen bizitzaren une desberdinak azaltzen ditu film honek, beti bere musika oinarri hartuta. Ostegunetik aurrera hasiko dira musika taldeak oltzara igotzen. Mario Silestrio izango da lehenengoa. Ostiralean Tori Sparks izango da eguneko izar nagusia, 7 diska argitaratu ditu eta bere azkeneko 3 lanetan estilo desberdinak fusionatu ditu, izan ere, rocka, bluesa eta gospela flamenkoarekin nastu ditu. Rudy Lin ere izango da Burlatako Blues Festivalan Steve Craisekin eta Traveling Brothersekin batera. Euskal taldeak ere izango dira, Motelas Donostiarra 2020. Urtean sortutakoa. Festivalari bukaera borobila emateko Delta Blues Riders izango dira Burlatan, laukote honek Mississippin sortutako blues soinuak berrasmatzen ditu.
Everybody knows I'm the
Blues Festivala Nafarroan eta Bilboko Itxas Museumek zientzia oinarri duen artearen aritik tiraka balearen begia erakusketa zabaldu du. Irailaren 10 arte ikusgai egongo dena. Baleek nola ikusten ote dute? Ba, ikerketa hori izan da sustraia kolorez betetako irudiz osatzen den argazkiz osatutako lagina sortzeko. Iker Zabala.
Balearen begia erakusketak zientzia eta artearen bideak uztartu egiten ditu eta hala munduko ugaztun handiena denaren begi eta ikusmenaren oinarri horrekin arreta foko ugariko lagina plazaratu da. Leire Aurreko Etxea Bilboko Itxas Museumeko komunikazio koordinatzailea da.
Hiru dira eustartzen diren gaiak, zientzia, artea eta irisgarritasuna, neula ugarren bat gehituko nuke, hori ekologia edo ingurumen zainketa da.
Elena Bezino artista eta EHUko biologia zelularreko katedraduna da balearen begia honen sortzailea eta erakusketak bere baitan ikerketa baten kronika ere badu, sopelan azaldu zen 18 metroko balearen begia aztertzen hasi zena.
Historia guztia hasi zen 2019ko otsailean, sopelako hondartzan agertu zalako bale bat zaurituta, ezin izan zen bere bizitza salbatu eta berriro itsasoratu. Bale honen begia hartu, ikerkuntza bat zabaldu, baleek nola ikusten duten aztertzeko eta hortik bebai beste ondorio batzuk ateratzeko.
Datu asko jaso dira ordutik baleen ikusteko gaitasunaren inguruan, bere organoen irudien bitartez sortu ditu Bezinok bere argazki artistiko zientifikoak.
Bueno, tienen un pantón de colores que es semejante al que obtenemos cuando hacemos fotografías de fluorescencia. Algunas son coloreadas artificialmente y otras son fotografía tal cual.
Kolorez beteriko irudiak dira ondorioz, oinarri zientifikoa dutenak, baina aldi berean oihartzun abstraktos beteak. Laginaren azken ezaugarria da irisgarritasuna erabatekoa dela, esaterako ikusmen gaitasun urria duten pertsonek dena jaso desaten teknologia baliatu da.
Ondorietako batzuk izan zian hori balek nahiko gaizki ikuste dutela, zuri beltzez ikuste dutela, eta ikusmen eremu hori oso mugatua dela. Eta erabaki zuten nolabait erakusketa honetan irisgarritasun unibertsalaren gaia nolabait implementatzea.
Erakusketaren erdian 18 metroko balearen irudi handia dago bere tamainaz jabetu gaitezen eta bale baten hezurrak hala nola bere burua, ornoak edo barailezurra ere badaude ikusgai.
Eta bueltan da musikada zen hirugarren edizioa, baina oraingoan jaialdi formatuan, hala ere 21ean sortu zeneko helburuari eusten dio. Estenatokietan berdintasuna bultzatu nahi du emakume eta ahaztutako kolektiboek presentzia handia izango dute. Horrela, irailean 4 eguneko musika jaialdia izango da eta egitarau paraleloa izango du gainera. Artistekin elkarrizketak, mai inguruak eta lantegiak bestea beste. Aurten gonbidatu dituzten artisten artean daude Tanxu Geiras, Anari eta Rodrigo Cuevas. Itziar Lumbreras.
Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke. Inor begira izan da ere.
Bueltan diraen musikadas kontzertuak, baina oraingoan formatu berriarekin. 4 eguneko jaialdia izango da iraila erdialdean, Iruñeko Zentral Kafean zokian. Nerea Loron jaialdiko zuzendari artistikoa da.
Tenemos artistas como Tanxu Geiras, Anari, Rebeka Lane, Rodrigo Cuevas, Anatillus, Lia Kali, Irantzu Varela, Mize, Flaka, Soy una pringada, Safu, etcétera, etcétera.
Ekimenaren muina ez da aldatu, oraindik ere gertuko kultur testu inguruetan begirada feminista bermatzearen alde egiteko helburua baitu, baina formatu aldaketarekin proposamen berriak ekarriko dituzte jaialdia indartzeko. Mai inguruak, hezkuntza lantegiak, artistei elkarrizketak, dantza eta bertsolaritza besteak beste.
Nos parece interesante que
artista bat entzutera etortzea interesgarria da, baina are interesgarriagoa da artista horrek pentsatzen duena entzuteko aukera. Egungo musika industriaren egoerari edo bere ibilbideari buruz esateko duena adibidez. Hori da jaialdiaren aldaketa. Artisten kontzertuak izango ditugu abia puntu, baina ondoren beste topagune batzuk eskainiko ditugu.
Ezin bada ez da gure irautza.
Egitarau paraleloa ez dute erabat lotu, baina dagoeneko Irantzu Barela eta Andrea Momoito kazetarien parte hartzea iragarri dute. En Musikadas jaialdiaren 3. edizioa zentraleko aretoetan eta Burguen plazan izango da irailaren 14 eta 17 bitartean. Eta Oihane Amantegi idazlea Kaio Hueso izenburua duen eleberria plazaratua du elkarren eskutik. Floridako kaioetan girotu du bere bigarren novela. Jazz abeslari bat eta musika kritikari bat protagonista dituen maiteminezko istorioa Ainhoa Agirre.
Ibai Ertzeko Ipuina izeneko novela laburrean, Estatu Batuetako hegoaldeko bazter galdu batean ibaiaren ertzetan bizi zen jendeaz idatzi zuen Oihane Amantegik. Bigarren lan honetan hegoalderago jotzen du Floridako kaioen azken uharteraino eta Kaio Hueso izeneko uharte tropikal horretan girotzen du Virgil eta Modi pertsonaien istorioa. Irakurleok otarrainaren arrantzatik bizi den kapitain ezar baten ahotik ezagutuko duguna Oihane Amantegi.
Kapitain bat oso ahots sakarra daukana, ja, tabakoak sakartu dion ahotsa daukana, ez? Eta hortik kontatzen du nola elkar topo egiten duen jendeak, ze hori da, azkenean novelan kontatzen dena, ez? Ze zaila den berez, persona batekin topo egitea zentzu horretan, ez? Baina gero ze erraza suertatzen den, ja hasierako momentu horretatik aldentzen hastea, ez? Eta hor gertatzen diren katastrofe guztiak, ez?
Virgil musika kritikaria da eta Modi hotel batean jotzen duen jazz taldearen abeslaria. Ezinbestean elkar ezagutuko dute ba eta kapitain ezarra euren istorioaren lekuko izango da. Erromantzearen hasieran ikusiko ditu, baita harremanaren bukaeran, elkarren gandik aldentzen, erortzen, katuek nola, zauriak miazkatzen.
Kontatzen dena da hori nola persona batzuek elkar ezagutzen duten, ez? Eta nola elkar ezagutze horretan ja ez duten elkar ezagutzen, ez? Osea, ezina da. Badago pues desio historia bat dena, gero obsesio ere bilakatzen dena, ez? Eta gero nola azkenean elkarre eskapatzen uzten duten edo, ez? Eta bukaeran horrek eragiten dituen pues aurien nolabaiteko hausnarketa bat, ez?
Oihane Amantegiren Kaio Hueso eleberria elkarren argitaratu da eta Joseba Sarrenandiak egin dio hitzaurrea.
Vencido y fracasado regresé a buscar su ternura como un niño. Ay, qué dolor.
Eta literaturarekin honen bestez saio amaitzeko ordua iritsi da. Ondo izan.
La tristeza y mi abandono la enfermó y con mi nombre entre sus labios se murió. Hoy, al contemplar aquel cuartito de los dos, aún escucho el dulce eco de su voz que me dice: amor, no fumes en la cama. De su voz que me dice: